flemático inglés que era dar a volta ao mundo. Desde 1756, época en que se fundou o primeiro establecemento inglés no sitio ocupado hoxe pola cidade de Madás, ata o ano en que estalou a gran insurrección dos cipallos, a soada compañía das Indias foi omnipotente. Por iso o aspecto, os costumes, as divisións etnográficas da península, tenden a modificarse diariamente. Antes viaxábase por todos os antigos medios de transporte, a pé, a cabalo, en carro, en carretilla, en liteira, golombo doutro, en coche, etcétera. Agora uns barcos de vapor percorren a gran velocidade o Indus e o Ganges e un ferrocarril que atravesa a India en toda a súa anchura ramificados en o seu traxecto, pon a Bombai a 3 días tan só de Calcuta. O trazado deste ferrocarril non segue a liña reta a través da India. A distancia a voo de paxaro non é máis que de 1000 a 1100 millas, e os trens que aínda coa velocidade media non empregarían 3 días no traxecto, pero esta distancia está aumentada nunha terceira parte polo menos pola curva que describo o camiño elevándose ata Allahabad, ao norte da península. Eran as 4:30 da tarde cando os pasaxeiros do Mongolia desembarcaran en Bombai e o tren de Calcuta saía ás 8 en punto. O señor Fou despediuse dos seus compañeiros, saíu do vapor, deu ao seu criado a orde de facer algunhas compras, recomendoulle expresamente que estivese antes das 8 na estación, e co seu paso regular, que batía como o péndulo dun reloxo astronómico, dirixiuse á oficina de pasaportes. Texto de Julio Verne, da súa obra A volta ao mundo en 80 días. Actividade 1. En pequenos grupos, buscade información sobre a viaxe de Phileas Fogg ao redor do mundo ou elaborare un mapa no que sinaledes todas as etapas e os medios de transporte empregados. Actividade 2. Ledo o fragmento aquí presentado. Localizados progresos citados que caracterizaron a primeira fase da revolución industrial. Numeradios. Actividade 3, o autor do libro, Julio Verne, estivo 2 veces en terras galegas, exactamente na cidade de Vigo, nos anos 1878 e 1884. Descubrid en que medio de transporte chegou. Cal foi o motivo da súa chegada á cidade? Hai unha novela de Julio Verne que cita a esta cidade galega. Cal é esta novela? Que feito histórico cita? Coñecía Xulio Verne a cidade de Vigo cando a citou na súa novela.